ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რასაჭიროებებისთვის იხარჯება ეგრეთ წოდებული დევნილი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტი და რასაჭიროებებზე ლაპარაკობენ თავად დევნილები?
დაჭირებაში ვართ რა, რო ვთქვათ, ხეობა დავკარგე და ახლა რა გავაკეთო?
დევნილის დახმარება არის 45 ლარი და არის და არის.
რომელი ვირუსული ინფექციის შემთხვევა იმატა კახეთის რეგიონში?
შუტყავ გადაცემაცება ძალიან სწრაფად. უყურადღებობის ბრალი ეცეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის შეარღებულ ძალებში დაადასტურეს, რომ სრულად დატოვეს დონეცკის ოლქის ქალაქი სოლედარი. ამის შესახებ აღმოსავლეთის დაჯგუფების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სერგი ჩერევატიმ განუცხადა უკრაინის საზოგადოებრივ მაუწყებელს და BBC-ს უკრაინულ სამსახურს. ჩერევატის თანახმად, პირადი შემადგენლობის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად სოლედარიდან უკან დაიხიეს და თავდაცვის წინასწარ მომზადებული პოზიციები დაიკავეს. ჩერევატის თქმით, უკრაინელმა სამხედროებმა შეასრულეს ძირითადი ამოცანა და რუსეთის საოკუპაციო ძალებს არ მისცეს დონეცკის მიმართულებით ფრონტის ხაზის გარღვევის და უკრაინელი სამხედროების ზურგში შესვლის შესაძლებლობა. აღმოსავლეთის დაჯგუფების წარმომადგენლის ინფორმაციით, სოლედარში უკრაინელი სამხედროების ალყაში მოქცევა და დატყვევება არ ყოფილა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ სოლედარზე სრული კონტროლის შესახებ ჯერ კიდევ 13 იანვარს განაცხადა უკრაინის გენშტაბში ამას უარყოფდნენ. სოლედარი მდებარეობს 20 კილომეტრში ქალაქ ბახმუტიდან, სადაც ყველაზე ინტენსიური და მძიმე საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. უკრაინა გერმანიისგან მიიღებს ტანკებს ლეოპარდი. გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა კანცლერმა ოლაფ შოლცმა. მის ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე გერმანიის შეიარაღებული ძალების მარაგიდან უკრაინას გაუგზავნიან 14 ტანკს და უახლოეს ხანში დაიწყებენ მათ სამართავად უკრაინელი სამხედროების მომზადებას. დახმარება მოიცავს ლოგისტიკას, საბრძოლო მასალების გადაცემას და ტექნიკურ მომსახურებასაც. გარდა ამისა, გერმანიის მთავრობა ლეოპარდების რეექსპორტის ნებას აძლევს იმ ქვეყნებს, რომლებსაც გერმანული წარმოების ეს ტანკები აქვთ. როგორც ოლაფ შოლცმა თქვა, ევროპელი პარტნიორების მიზანია უკრაინისთვის ოპერატიულად შექმნან ლეოპარდების ორი ბატალიონი. უკრაინისთვის ამ ტანკების გაგზავნა საპირებს 10-ზე მეტი სახელმწიფო, მათ შორის პოლონეთი, ესპანეთი, პორტუგალია, ფინეთი, ნორვეგია და კანადა. გერმანიის გადაწყვეტილების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ომის კრიტიკულ მომენტში ეს ტანკები უკრაინას დაეხმარება თავდაცვასა და გამარჯვებაში. გერმანიის გადაწყვეტილებას უკიდურესად საშიში უწოდა რუსეთის ელჩმა ბერლინში სერგეი ნეჩაევმა. მისი განცხადებით, უკრაინისთვის ტანკების გაგზავნას კონფლიქტი გადახავს დაპირისპირების ახალ დონეზე და იმას ნიშნავს, რომ გერმანია საბოლოოდ ამბობს უარს ნაცისტების დანაშაულზე ისტორიული პასუხისმგებლობის აღიარებაზე. რუსეთის ელჩის თქმით, წითელი ხაზები წარსულს ჩაბარდა. პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ უკრაინაში რუსეთის სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზანია ადამიანების და თავად რუსეთის დაცვა საფრთხეებისგან, რომელთა შექმნასაც ცდილობენ მომიჯნავე და ისტორიულად რუსულ ტერიტორიებზე. მოსკოვში სტუდენტებთან შეხვედრისას პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი ამას არ დაუშვებს. კრემლი რუსეთის ტერიტორიებად აცხადებს უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქებს და ყირიმის ნახევარკუნძულს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებმა დღეს მხარი დაუჭირეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელებას. ევროკავშირმა რუსეთს ფინანსური, ეკონომიკური და სავიზო სანქციები ჯერ კიდევ 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამო დაუწესა და ყოველ 6 თვეში ერთხელ აგრძელებდა, რასაც სანქციების 9 პაკეტი მოჰყვა 2022 წლის 24 თებერვლიდან, მას შემდეგ რაც რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ დაიწყო ფართომასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები. ამჟამად ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგო სანქციების 10 პაკეტს ამზადებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებისთვის იმყოფებოდა უკრაინის საქმეთა დროებით ირწმუნებული ანდრი კასიანოვი, რომელიც მინისტრის პირველ მოადგილეს ლაშა დარზალიას შეხვდა. სამინისტროდან გამოსულ ანდრი კასიანოვს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი ლაშა დარზალიამ შეშფოთება გამოხატა უსაფუძვლო განცხადების გამო, რომელიც აზიანებს ორი ქვეყნის ურთიერთობას. უკრაინელი დიპლომატი საგარეო საქმეთა სამინისტროში მას შემდეგ დაიბარეს, რაც 24 იანვარს გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის და უსაფრთხოების რისკების რეალური ზრდის შემთხვევაში საელჩო არ გამორიცხავს, რომ მიმართავს საერთაშორისო პარტნიორებს განიხილონ დახმარების შესაძლებლობა საქართველოდან უკრაინის მოქალაქეთა მასობრივ ევაკუაციაში დასახმარებლად. კასიანოვმა ისიც თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლების განზრახვა აღადგინოს რუსეთთან პირდაპირი ავიარეისები ეწინააღმდეგება ევროკავშირის პოლიტიკას. კასიანოვის ამ ინტერვიუს შემდეგ საქართველოს ელჩი უკრაინაში გიორგი ზაქარაშვილი კიევში შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ევგენი პერიბიინის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით საუბარი იყო საქართველო უკრაინის ორმხრივი ურთიერთობის მიმდინარე საკითხებზე. ქართული მხარის მიერ კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა მხარდაჭერა და სოლიდარობა, ხოლო უკრაინულმა მხარემ ადლიერება გამოხატა საქართველოს მიმართ, როგორც პოლიტიკური მხარდაჭერის, ასევე ომის პერიოდში გაწეული მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული დახმარებისთვის, მათ შორის ტოლვილების მიღებისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე უკრაინულმა მხარემ აღნიშნა, რომ საქართველოში უკრაინის მოქალაქეების ყოფნასთან დაკავშირებით ვერანაირ საფრთხეს ვერ ხედავენ. ევროკომისია აპირებს დეპორტაციის ახალი სტრატეგიით გაუმკლავდეს ევროკავშირის სახელმწიფოებში არალეგალურად მყოფი მიგრანტების პრობლემას. ევროკომისარმა ილვა იოჰანსონმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ 2022 წელს ევროკავშირის ტერიტორიაზე ჩავიდა 300,000-ზე მეტი მიგრანტი, რომელთა უმრავლესობას არ აქვს თავშესაფრის მიღების უფლება. ევროკომისრის თქმით, ისინი, ვისაც საერთაშორისო დაცვა არ სჭირდებათ, საკუთარ ქვეყნებში უნდა დაბრუნდნენ. დეპორტაციის ახალი სტრატეგია ითვალისწინებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას, მონაცემების გაცვლის და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის დაჩქარებას და მიგრანტების დაბრუნების გაზრდას იმ ქვეყნებში, რომლებთანაც ევროკავშირი თანამშრომლობს. გერმანიის საერთაშორისო მაუწყებლის დოიჩე ველეს ინფორმაციით, 2022 წელს ევროკავშირის სახელმწიფოებს შორის თავშესაფრის მიღების განაცხადების რაოდენობით ლიდერობდა გერმანია, რომელსაც თავშესაფარი სთხოვა 190,749 ადამიანმა. ეს 2021 წელთან შედარებით 57%-ით მეტია. გერმანიაში თავშესაფრის მიღების მთხოვნელთა შორის ჭარბობდნენ სირიის, ავღანეთის, თურქეთის, ერაყის და საქართველოს მოქალაქეები. პროცენტულად სირიის მოქალაქეები 27%, ავღანეთის 17%, თურქეთის 10%, ერაყის 6.9% და საქართველოს 4%. თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობით გერმანიას მოსდევენ საფრანგეთი, ესპანეთი, ავსტრია და იტალია. 2022 წელს თავშესაფრის მიღების ყველაზე ნაკლები განაცხადი მიიღეს ლატვიამ, სლოვაკეთმა და უნგრეთმა. ევროკავშირის არაერთ სახელმწიფოს საქართველო აღიარებული ხავს უსაფრთხო ქვეყნად, რაც მინიმუმამდე ამცირებს საქართველოს მოქალაქეების მიერ თავშესაფრის მიღების შანსს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს წლევანდელი ბიუჯეტით 280 მილიონი ლარია გამოყოფილი იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების მიზნით 7000 ბინაზე გათვლილი საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობისთვის. 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ასევე უკაცრავად უკვე ბიუჯეტი, ითვალისწინებს სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეებისთვის დახმარების გაზრდას, მათ შორის მაგალითად არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. თავად ბიუჯეტის პროექტის განხილვის დროს კი, რომელიც გასული წლის ბოლოს მიმდინარეობდა, იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეთა ნაწილს ჰქონდა იმის იმედი, რომ სახელმწიფო დახმარება მათთვისაც გაიზრდებოდა, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. რა საჭიროებები აქვთ დევნილ მოქალაქეებს და რა საჭიროებებისთვის იხარჯება ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები, ეგრეთ წოდებული დევნილი მუნიციპალიტეტებისთვის, ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაბცე ორი მოგიყვებათ.
დევნილთა დასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ პირებს არაერთი პრობლემა აწუხებთ. მათთვის მთავარი გამოწვევა მძიმე სოციალური მდგომარეობაა. ისინი აღნიშნავენ, რომ გაძვირებული ცხოვრების ფონზე 45 ლარიანი ყოველთვიური დახმარება არასაკმარისია.
გაჭირებაში ვართ რა, რო ვთქვათ, ხეობა დავკარგე და ახ რა გავაკეთო.
დევნილის დახმარება არის 45 ლარი და არის და არის და არის ეგ არის.
ყველა მაცავიდან მოგვიშურა, მეტი არაფერი. ეხლა ყველა თავის საქმეს უნდა მოუაროს. მერც მოდაგოფარ, თუ ავად გავხდი, მაშინა ჩემი პენსიის ფულიც არ ამყოფნი.
პირად პრობლემებს ემატება მათ დასახლებებში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემებიც. მაგალითად, კარალეთის დევნილთა დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემა ხშირად ზიანდება. მოსაწესრიგებელია სპორტული მოედნები.
ყველაზე დიდი გასაჭირია ახალგაზრდების ის არის, რომ სტადიონი არის, მაგრამ აი ესეთი ასფალტი. ჩემ შვილიშვილს დედასახლში იყოს ახლა განახათ, როგორ აქვს მუხლები დაგლეჯილი ბავშვი. სამჯერ გაკეთდა ეგ სტადიონი ბავშვებისთვის. არც ერთხელ ხარისხიანი.
ეს კანალიზაციის ამბავი აქ იჭედება რა. მე დაუბივართ ახავ ეძემთ იმას, ამ დაუძახემ თქვენ მოდიან ასფთავენ. რა ერთი ორი კვირა ისე ვისად ახლა შვილიაგერა ცხოვრობა გაიჭედება ეზოში ამოდის ხომ ეგეთ.
ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემაა მოსაგვარებელი. ტრანსპორტი უგრაფიკოდ და ქაოსურად მოძრაობს.
მოსახლეობამ დააყენა ტრანსპორტის საკითხი. ადრე კარგა მოდიოდა ჩვენთან ტრანსპორტი, 4-5 ნომერიც იყო და 41-ის და ეხლა ისინი გააუქმეს.
დიდი და პატარა ლიახვის ხეობიდან, ასევე ფრონეს ხეობიდან 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები დევნილთა დასახლებებში ჩაასახლეს. შიდა ქართლში 75 ასეთი დასახლებაა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა კი 17,000-მდეა. დასახლებებში მცხოვრები მოქალაქეების საჭიროებებზე ზრუნვა კი ასევე დევნილ მუნიციპალიტეტებს დაევალათ. 2008 წლის ომის შემდეგ 3 ასეთი მუნიციპალიტეტი შეიქმნა. ქურთის, ერედვის და თიღვის მუნიციპალიტეტების გამგეობებს გაერთიანებული ბიუჯეტი აქვთ. 2023 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 1 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და 7,110,000 ლარს შეადგენს. გასული წლის ბიუჯეტის ათვისება სრულად მოხდა და ის ძირითადად დაზიანებული კოტეჯების აღდგენას მოხმართა. ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ნუგზარ კახნიაშვილი ამბობს, რომ
ინფრასტრუქტურაში ვერხების დევნილთა დასახლებას დავეხმარეთ, სახურავები შეუცვალეთ, მოძველებული იყო გამოტიზერებული სახურავები. თითქმის უყველას გაწერილი ჰქონდა 2-3 წელზე და ამ 2-3 წლის განმავლობაში თითქმის ყველა კოტეჯი შეცვალეთ. ასევე დაზიანებული ატაკებს ვაკეთებდით.
თიღვის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ზურაბ ტოროშელიძე აცხადებს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა სოციალური პროგრამებიც ფინანსდება. გარდა ამისა, ახალგაზრდებისთვის საგანმანათლებლო პროექტებიც მუშაობს.
ბიუჯეტს ყოველთვის გეგმავს მოსახლეობის პრიორიტეტებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენი ბიუჯეტი მოვარგოთ სოციალურ პროგრამებს ძირითადად. გვაქვს 10 სოციალური პროგრამა, ასევე გვაქვს რამდენიმე პროექტი, რომელიც ეტაპობრივად მიმდინარეობს, მაგალითად სახურავების შეცვლას ვახორციელებთ, იატაკების შეცვლას, შელესვით სამუშაოებს და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ჩასახლეებში მოთხოვნებიდან გამომდინარე.
დევნილი მუნიციპალიტეტების გამგეობების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ წელსაც მთავარი აქცენტი დასახლებებში არსებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და სოციალურ პროგრამებზე გაკეთდება. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დიდი და პატარა ლიახვის, ასევე ფრონის ხეობის ქართული სოფლების მოსახლეობა დევნილად იქცა. ცხინვალის რეგიონში დარჩენილი მათი ქონება სრულად განადგურებულია. დაახლოებით 30,000 პირი საქართველოს მასშტაბით არსებულ სხვადასხვა დევნილთა დასახლებებში ჩაასახლეს.
გოგავცე ორმა გიამბოთ, რა საჭიროებებისთვის იხარჯება ეგრეთ წოდებული დევნილი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები და რა საჭიროებაზე ლაპარაკობენ თავად დევნილები, რომლებიც შიდა ქართლში კომპაქტურად ცხოვრობენ რამდენიმე ადგილას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წინა წელთან შედარებით კახეთის რეგიონის პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში გაზრდილია ვირუსული ინფექციის ჩუტყვავილა შემთხვევები. იყო დრო, როცა ამ ინფექციური დაავადების საწინააღმდეგო ვაქცინაცია სავალდებულო იყო. თუმცა არერთმა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომაც, გარკვეული პერიოდის შემდეგ სავალდებულო ვაქცინაციის ჩამონათვალიდან ეს დაავადება ამოიღო. Კონკრეტულად რა ხდება ამ მხრივ კახეთის რეგიონში, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების მონაცემებით რეგიონში ინფექციური დაავადება ჩოტყვავილა შემთხვევებმა მოიმატა. მაგალითად, დედოფლისწყარო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო ერთ თვეში მუნიციპალიტეტში დაავადების 14 შემთხვევაა აღრიცხული, მაშინ როცა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ინფექციის მხოლოდ 2 შემთხვევა იყო. სამსახურის ხელმძღვანელის მარიეტა გონაშვილის თქმით, რეალურად ეს რიცხვი შესაძლოა ორჯერ მეტიც იყოს იქიდან გამომდინარე, რომ სამედიცინო დაწესებულებას ყველა ინფიცირებული არ მიმართავს და დაავადებას სახლის პირობებში მკურნალობს.
მომეტებულია იმასთან შედარებით, რაც სხვა დროს იყო. თვითონ ქალაქში 1-3 შემთხვევა არის, 20-ში არის, სხვა დროს რა თქონი, ეხლა არის უკვე შემთხვევები. ჩუტყავი არის კონტაგიოზური, ანუ გადაცემა ხდება ძალიან სწრაფად. არ ფრთხილდებიან, აი გუშინ ხოგაზუსაც საუბარი, ფერმაში იყო ესეთ შემთხვევა, კაც ჰქონდა გამონაყარი, არ გაუფრთხილდა, კონტაქტში შედიოდა სულ ყველასთან, მერე უკვე რო ძალიან უკვე ხახაშიც გამოახერდა, შემდეგ დაინტერესდნენ და ნახეთ რა არის ჩუტყავი, მაგრამ ამასობაში უკვე გადაზდო ძალიან ბევრ ადამიანს. აი ეს უყურადღებობის ბრალია ეცეთ.
ბოლო დროს ჩუტყვავილას 20-მდე შემთხვევა აღრიცხეს ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლებმაც. აქ ხაზგასმით ამბობენ, რომ ახალი შემთხვევები წინა წლის მონაცემებს აღემატება და რეალურად ინფიცირებული გაცილებით მეტია. ეპიდემიოლოგის მაკა ხმალაძის თქმით, დაავადება იწყება ტემპერატურის მომატებით, მადის დაქვეითებით და საერთო მოდუნებით. შემდეგ კანზე ჩნდება წყლულოვანი გამონაყარი, რომელიც მალე მრავლდება. ინფექციის დროს პაციენტი ვირუს გამოყოფს ხველის და ცემინების დროს და დაავადების დაწყებიდან 9-10 დღის განმავლობაში გავრცელების წყაროს წარმოადგენს. ხშირ შემთხვევაში ჩუტყვავილა 12 დღეში სრული განკურნებით მთავრდება. როგორც ეპიდემიოლოგმა მაკა ხმალაძემ გვითხრა, ჩუტყვავილას გადატანის შემდეგ ყალიბდება მყარი იმუნიტეტი და განმეორებით დაავადების ალბათობა თითქმის გამორიცხულია.
თავარი არის, რომ ცხელებიანი პაციენტი და გამონაყარიანი ვინც იქნება იყოს სახლში და არ მოხდეს მისი კონტაქტი საზოგადოებასთან. თვითონ პაციენტი, რა თქმა უნდა, ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობა სიმპტომურად არის საჭირო. უფრო მარტივი მიმდინარეობა აქვს და ადვილად გადააქვთ ბავშვებს უფრო. ამიტომ მოზრდილ ასაკში ყურადღება უფრო მეტად საჭიროა და ექიმთან კონტაქტი. ზოგადად ეპიდემიოლოგიურად არაფერი განსაკუთრებული ღონისძიებები არ არის საჭირო, არ საჭირო ერთ დეზინფექციას.
ანრის მონაცემები ჯერ არ აქვთ, თუმცა დეკემბერში ჩუტყვავილას 28 შემთხვევა აღრიცხეს გურჯაანშიც. ძირითადად ინფიცირებული არიან სკოლის მოსწავლეები და მცირე წლოვნები. პედიატრი ნაირა სეხნიაშვილი განსაკუთრებით ერთ წლამდე ბავშვების მშობლებს ურჩევს, სიმპტომების გამოვლენისთანავე დაუყოვნებლივ მიმართონ ექიმს, იმისთვის რომ თავიდან აირიდონ მგართულება. მისივე ინფორმაციით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა ბაქტერიული დაავადება ქუნთრუშას რამდენიმე შემთხვევაც. პედიატრი ამბობს, რომ ამ ინფექციის მართვა აუცილებელია ექიმის მეთვალყურეობით.
რამდენიმე შემთხვევა უკვე დაფიქსირდა. მისი გამოწვევი ა ჯგუფის ბეტა ჰემოლიზური სტრეპტოკოკი და მასაც იგივე ნიშნები და სიმპტომები ახასიათებს, როგორც ბანალურ ანგინას. იწყება ცხელებით, ყელის ტკივილით, საკმაოდ ძლიერი ტკივილით და შეიძლება პირველ დღესვე ან მეორე დღესვე დაერთოს გამონაყარი. ჩუტყვავდასთან განსხვავებით, გამონაყარი არ არის გუშტუკოვანი, გაწითლებულ კანზე წვრილ წერტილოვანი წითელი ფერის გამონაყარია თავის შესაბამისი ტიპიური ადგილებით. ისე რომ თუ კი მშობელმა შეამჩნია, რომ ტემპერატურა მაღალია, ძლიერი ყელის ტკივილი მოდის, რასაც თან ახლავს გამონაყარი, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, რათა სრული დიაგნოზი, სწორი დიაგნოზი დაისვას და შესაბამისად მკურნალობა სწორად შეგვიძლია.
2018 წლის თებერვალში თბილისის ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი გარდაიცვალა. იმ პერიოდში ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ თქვა, რომ გარდაცვალების მიზეზი გახდა ვირუსული დაავადება ჩოტყვავილა. ამის შემდეგ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა პაატა იმნაძემ თქვა, რომ ჩოტყვავილას საწინააღმდეგო ვაქცინა ამერიკის გარდა სავალდებულო არ იყო არცერთ ქვეყანაში და თუ კი საქართველოს მოთხოვნა გაჩნდებოდა, ვაქცინა ცხელმისაწვდომი იქნებოდა. რადიო თავისუფლება დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, გაჩნდა თუ არა ვაქცინაზე მოთხოვნა და ახლა თუ არის ქვეყანაში ხელმისაწვდომი. ასევე ხომარი გეგმება ვაქცინაციის დამატება პროფილაქტიკური აცრების ეროვნულ კალენდარში. უცხებიდან ამ შეკითხვებზე პასუხად მოგწერეს, რომ ქვეყანაში ყველა დაავადება კონტროლდება და ამ მიმართულებით თუ სიახლე ექნებათ, თავად გვაცნობებენ.
Георгий Алдашул маги амбот, რომელი ვირუსული ინფექციის შემთხვევა იმატა ბოლო ხანს კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სვათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Проект Активური მოქალაქეების ჩართულობა უკეთესი სასამართლო სისტემისთვის ევროპის ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებს სასამართლო ორგანიზაცია საქართველოს სასამართლოს გუშაგი. ამ პროექტის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მაგალითად ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების მონიტორინგი და პროცესში ჩართული იყვნენ ადვოკატები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, სტუდენტები და ზოგადად სასამართლო სისტემით დაინტერესებული აქტიური მოქალაქეები. რა ჩვენ ამ კვლევამ თემას ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს სასამართლოს გუშაგის მიერ მომზადებული ანგარიში ეფუძნება ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებისგან მიღებულ ინფორმაციას და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს. ანგარიშის მიხედვით ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში 15 მოქმედი მოსამართლე და 7 ვაკანტური ადგილია. საქალაქო სასამართლოში უფლებამოსილებას ახორციელებს 9 მოსამართლე, მათგან 3 მაგისტრი მოსამართლე მართლია ტყიბულის, წყალტუბოს და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებში და 4 ადგილი ვაკანტურია. ორგანიზაციის შეფასებით მოსამართლეთა ნაკლებობა საქმეების განხილვას და გადაწყვეტილების მიღებას აფერხებს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკით 2019 წელს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში დაუმთავრებელ საქმეთა წილი 16% იყო, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში კი 46%. საქართველოს სასამართლოს გუშაგის ხელმძღვანელის ნაზი ჯანეზაშვილის შეფასებით იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებები მოსამართლეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატებისთვის უარის შესახებ დაუსაბუთებელია. საბჭო არასაბუთებს მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე დანიშნვის, გადაყვანის ან მივლინების შემთხვევებსაც, რაც ეწინააღმდეგება ვენეციის კომისიის მოწოდებას მოსამართლეები დაენიშნონ მხოლოდ დამსახურების და კანონით გათვალისწინებული საფუძვლებით.
როცა მოსამართლეები დანიშნულები არიან, შეიძლება ვიღაცა კონკრეტულ დამოუკიდებლობას არ აძლევდეს, მაგრამ სპეციალიზაციის შეცვლა შეიძლება გახდეს მეხის ერთ-ერთი საშუალება. ამიტომ, როდესაც მოსამართლე, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენ მას დავარქვით სისხლის სამართლის მოსამართლე, ასე ვუწოდეთ, ვინაიდან გამოცდა ჩაბარებული სისხლის სამართალში, პროფესიული კარიერა მთლიანად წლების განმავლობაში უკავშირდება მისი სისხლის სამართლის მოსამართლის საქმიანობას, უცების ხდება სამოქალაქო საქმეთა მოსამართლე, ეს უარყოფითა დაისახება მოსამართლის იმ გადაწყვეტილებების ხარისხზეც, რომელსაც ის იღებს.
ნაზი ჯანეზაშვილის ინფორმაციით, გაჭიანურებული და საპროცესო ვადების დარღვევით განხილული საქმეების გამო ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა წინააღმდეგ ბოლო წლებში იუსტიციის საბჭოს დამოუკიდებელ ინსპექტორთან არაერთი დისციპლინური საჩივარი შევიდა, თუმცა სამართალწარმოება სათანადოდ არ მიმდინარეობს, რაც უარყოფითად მოქმედებს ადვოკატების მოტივაციაზე ისევ შეიტანონ მსგავსი საჩივრები. მონიტორინგის ანგარიშის მიხედვით 2019-2021 წლებში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეთა წინააღმდეგ შეტანილი იყო 14 საჩივარი, მათგან 3-ზე დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ხანდაზმულობის ვადის გამო, ხოლო 4-ზე იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებით. 6 სარჩელზე ინსპექტორმა მოამზადა დასკვნა, თუმცა იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ მიუღია.
ფაქტობრივად აზრს კარგავს დისციპლინური სამართალი წარმოება, ეს რა თქმა უნდა ცენტრალურ დონეზეც ყველამ იცის, მაგრამ გვინდოდა რომ როდესაც ერთი სასამართლოს მოგალითზე ჩვენ ვაწყდებით საქმეთა გაჭიანურების პრობლემებს და ამის გამო იმ სამართლებრივ გზებს მიმართავთ, რომელიც არის კანონით დაწესებული და რაიმე ახალს რა თქმა უნდა არ ვიგონებთ, იქაც ხვდებით ფაქტობრივად ჩვენ ძალიან დიდ ბარიერებს.
როგორც ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, მონიტორინგით გამოვლინდა, რომ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების ნაწილში სასამართლოები პასიურ მეგობრები არიან, არ აქვეყნებენ საჯარო ინფორმაციას და მათთვის გამჭვირვალობა პრიორიტეტული არ არის. ანგარიშის თანახმად, გასული 10 წლის განმავლობაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ჯამში 87 სიახლე და ეს ინფორმაცია ძირითადად ეხებოდა სტაჟიორთა და საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსზე მიღებას. სასამართლოს ვებსაიტზე ხელმისაწვდომი არ არის სარჩელისა და შესაგებლის ფორმები და აპარატის მოხელეთა ტელეფონის ნომრები, რაც დაინტერესებულ პირს კომუნიკაციაში დაეხმარება. ვებსაიტზე არ იძებნება ინფორმაციაც სასამართლოს განრიგისა და გადაწყვეტილებების შესახებ.
სასამართლოს არ აინტერესებს ის, რომ საზოგადოება მიცოდეს დაუშვათ რა კატეგორიის საკითხებს იხილავს და როგორია მისი პრაქტიკა.
ადვოკატ ანა ჩაფიცის შეფასებით, ხშირად ირღვევა მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლება ისარგებლონ სამართლიანი სასამართლოთი, რადგან გადატვირთულობის გამო მოსამართლეები ახალი სარჩელის მიღებაზე უარს დაუსაბუთებლად ამბობენ.
იყენებენ ხერხს, რომ მოქალაქეს უარი უთხრან, რომ განიხილონ მათი დავას მიღებაზე უარი არის დაუსაბუთებელი, რომ საქმე არ დაეწეროს მოსამართლეს, იმიტომ რომ ბევრი საქმეები აქვს, იცილებს თავიდან. აი ეს ნახა სასამართლომ გამოსავლად.
ადვოკატი ვალერი თევდორაძე თვლის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში ასახული პრობლემები მოქალაქეებს მნიშვნელოვნად უზღუდავს სამართლიან სასამართლოზე ხელმისაწვდომობას. თევდორაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოების განვითარების პროცესში სამართლიანი და დროული სასამართლო გადამწყვეტ როლს ასრულებს, ისევე როგორც სხვა ინსტიტუციების გამართულად მუშაობა.
ჩემი ინტერესი როგორც მოსარჩელის და ჩემი ინტერესი როგორც მოპასუხისაც, რომელსაც სასამართლოში აქვს დავა, ბუნებრივი არის ჯანსაღვითარებაში, როულად გაირკვეს, ჩამოყალიბდეს და გადაწყდეს საქმე. ვერც ერთი ინტერესი ვერ გამოყოფილდება სისტემის გაჭედილობის გამო. ღებულობ წლების განმავლობაში გაწელილ საქმეებს და ამ წლების განმავლობაში ადამიანების ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ იცვლება. დღეს ჩვენ თუ ვიწყებთ დავას რაიმე საკითხზე, ის 5 წლის შემდეგ შეიძლება ისეთი აქტუალური ძაღარებს.
ადვოკატ ვალერი თევდორაძის შეფასებით, სასამართლო სისტემის ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხი ბოლო წლებში გაუარეს და რაც ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვაშიც აისახა. ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების შესახებ მომზადებული ანგარიშის ავტორები და იურისტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასახული პრობლემების ანალიზის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულება მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის აღსადგენად.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაღვეთის ზომად 5000 ლარიანი გირავ შეუფარდა უფროს ექთანს თეა ბეგიაშვილს, რომელიც ბრალდებულია ახალგაზრდა ფეხბურთელის ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმეზე. კერძოდ, პროკურატურის მიერ მას წაყენებული აქვს დოკუმენტაციის გაყალბების ბრალდება. ბრალდების მხარე დღევანდელ ხლომაზე მოითხოვდა 7000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას, დაცვის მხარე კი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას, თუმცა საბოლოოდ სასამართლომ 5000 ლარიანი გირაო განსაზღვრა აღკვეთის ზომად. თავად თეა ბეგიაშვილი ბრალს არ აღიარებს. გამოძიების ინფორმაციით კი სწორედ მან უზრუნველყო დოკუმენტში არასწორი ინფორმაციის შეტანა, თითქოს პაციენტისთვის ჩატარებული სამედიცინო მანიპულაციები მის მიერ იყო შესრულებული. რეალურად კი ეს მანიპულაცია არ ჩაუტარებია და არც მათ ჩატარებაში მიუღია მონაწილეობა. 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი, რომელიც კორონავირუსით იყო დაავადებული 2021 წლის სექტემბერში თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ოპოზიციური პარტია ლელოს ლიდერები დღეს შეხვდნენ უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებულ სანდრი კასიანოვს, როგორც ერთმა ასევე მეორე მხარემ განაცხადა, რომ ამ შეხვედრაზე განხილული იყო უკრაინის მოქალაქეებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის საკითხები და ასევე უკრაინის აღდგენის სამუშაოებში ქართველი ბიზნესმენების ჩართულობის საკითხი. როგორც კასიანოვმა განაცხადა, არაერთი ქართული კომპანია მზად არის, რომ ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღოს. მოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.